Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Ήταν να συνεδριάσετε σήμερα για τα μέτρα. Τελικά μεταφέρθηκε η συνεδρίαση για Παρασκευή. Τι προέκυψε?
Βασικά δεν ήταν να συνεδριάσουμε. Εγώ δεν είχα λάβει καμία ενημέρωση ούτε για συνεδρίες ούτε για τίποτα. Ξέρω ότι την Τετάρτη συνεδριάζουν οι επιδημιολόγοι και καμιά φορά παρακολουθούν και οι υπόλοιποι αυτή τη συνεδρίαση. Υποθέτω θα γίνει η συνεδρίαση των επιδημιολόγων, δεν το ξέρω. Συνεπώς δεν είχαμε κάποια ενημέρωση ότι θα συνεδριάσουμε σήμερα για να πάρουμε αποφάσεις. Άρα δεν μπορώ να πω ότι αναβλήθηκε κάτι.
Οπότε πάμε κανονικά ούτως ή άλλως, λέτε, στην τακτική συνεδρίωση της Παρασκευής.
Αυτό ξέρω. Δεν μας ειδοποίησε κάποιος ότι θα συνεδριάσουμε σήμερα και μετά να μας πει αναβλήθηκε. Τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ.
Να πάμε τώρα στο διατάφτα. Είμαστε στον 5ο μήνα του lockdown και ο κορονοϊός επιμένει. Τι φταίει, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια κατάσταση δυστυχώς όλο τον πλανήτη. Δεν είναι τόσο εύκολο να αντιμετωπίσει κανείς ένα νόσημα που μεταδίδεται με τα σταγονίδια και με την αναπνοή. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Εξαρτάται που βάζει κανείς τον πύχη. Αν βάζει τον πύχη να εξαλειφθεί ο ιός, πραγματικά ο ιός δεν εξαλείφθηκε. Αν βάλει τον πύχη να ελαττωθεί πολύ ο ιός, ούτε πολύ ελαττώθηκε. Τουλάχιστον δεν έχουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις προς το παρόν, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή το σύστημα υγείας στην Αθήνα το αντέχει με οριακά, αλλά το αντέχει. Αυτό είναι το καλό, ας πούμε, μέσα στο ζώφο που υπάρχει. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι τα μέτρα που λαμβάνουν, δηλαδή ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η πανδημία, φαίνεται ότι δεν είναι επαρκής από μόνος του. Ίσως πρέπει να γίνουν κάποια άλλα πράγματα, να αλλάξει λίγο το τρόπος διαχείρισης της πανδημίας και πάνω απ' όλα να αυξηθούν ο ρυθμός εμβολιασμού.
Πάντως, όταν παίρνετε κάποιες αποφάσεις για τα μέτρα, λαμβάνετε υπόψη μια άλλη διάστασή τους, δηλαδή το πώς θα τα υποδεχτεί αυτά ο κόσμος και αν θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει. Είδαμε, για παράδειγμα, τι έγινε σε Πάτρα, Ξάνθη, Κοζάνη τις περασμένες ημέρες. Στη Θεσσαλονίκη οι περισσότεροι βρίσκουν τρόπους και βγαίνουν από το σπίτι. Οι επαγγελματίες που έχουν τις επιχειρήσεις τους κλειστές διαμαρτύρονται.
Ναι, κοιτάξτε, από ένα σημείο και πέρα ο ρόλος της Επιτροπής έχει φτάσει, κατά τη γνώμη μου, στα όρια του. Η Επιτροπή είναι μια Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, κυρίως γιατρών και ανθρώπων που καταλαβαίνουν τη δημόσια υγεία. Αυτό λειτουργήσε τους πρώτους μήνες. Ο κόσμος μπήκανε οι περιορισμοί στην κυκλοφορία, που είναι το βασικό μέτρο που εφαρμόζεται διεθνώς. Μπήκε η χρήση της μάσκας, οι εμβολιασμοί, όλα αυτά. Πλέον όμως το θέμα έχει γίνει πιο πολύπλοκο, με την έννοια ότι έχει αναδειχθεί πάρα πολύ το θέμα της πραγματικής οικονομίας. Δηλαδή τη λειτουργία της κοινωνίας. Η κοινωνία είναι σε περιορισμό μήνες. Υπάρχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, όπως μας λένε τουλάχιστον, αλλά είναι και ορατό. Μαγαζιά κλείνουν, επιχειρήσεις δεν λειτουργούν, ανεργία είναι στα πρόθυρα. Και προφανώς, παράλληλα με αυτό, υπάρχει πολύ μεγάλη κόπωση του πληθυσμού, η οποία ξεσπάει με όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε. Τα πάρτι, ξέρω εγώ, και τα καρναβάλια, τα οποία δεν τα λέω με την κακή έννοια του όρου. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να κατακρίνω. Δεν θέλω και δεν μπορώ να κατακρίνω τους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν έξω να διασκεδάσουν. Είναι και λίγο ανθρώπινο και λίγο λογικό. Όμως με όλα αυτά δείχνουν ότι χρειάζεται πλέον μια πιο πολιτική αντιμετώπιση, η οποία θα μπορέσει να συνυπολογίσει το πραγματικό κόστος στην οικονομία, θα μπορέσει ενδεχόμενα να βγάλει συμπεράσματα για το πώς πρέπει να κινηθούμε και να εντάξει, ας πούμε, τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία παράγονται από την Επιτροπή σε ένα γενικότερο πλαίσιο αντιμετώπισης. Ας πούμε, ένα πράγμα που συζητείται είναι το θέμα του τέστινγκ σε σχέση με τους περιορισμούς στην κυκλοφορία, την ξανά ενημέρωση του πληθυσμού για τη σωστή χρήση της μάσκας, μαζί με το άνοιγμα της οικονομίας με ραντεβού, click away και όλα αυτά τα πράγματα που λέγονται, όλα αυτά πρέπει να ζυγιστούν και σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο και όχι μόνο σε ένα τεχνικό επιστημονικό πλαίσιο που μπορεί να κινηθεί η Επιτροπή. Παράδειγμα το click away και όλα αυτά, ας πούμε από πλευράς διαχείρισης της κινητικότητας μπορούν να περπατήσουν υπό τον όρο ότι θα μπορέσει να υπάρχει η παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών των μέτρων. Για να το πω σαν ένα παράδειγμα. Επίσης, το testing είναι και αυτό κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η δυνατότητα, η πραγματική δυνατότητα εφαρμογής του. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο και να πάρθουν πλέον αποφάσεις σε αυτό το επίπεδο.
Πριν δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Μητράκη που θα σας κάνει κάποιες ερωτήσεις, μπορούμε στη φάση που είμαστε τώρα να μιλάμε για σταδιακή χαλάρωση των μέτρων, από πότε θα μπορεί να αρχίσει αυτή?
Κοιτάξτε, μπορούμε να συζητάμε για σταδιακή χαλάρωση των μέτρων με την έννοια που σας είπα, ώστε να μπορεί να οργανωθεί, γιατί θέλει μια διαδικασία να οργανωθεί, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν σε επίπεδο όπως σας είπα προηγουμένως, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Η επιδημία είναι σε πλήρη εξέλιξη, στην Αθήνα τουλάχιστον και σε πολλές άλλες πόλεις. Έχουμε δει πόσο απρόβλεπτη είναι. Συνεπώς, ναι, μεν μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε για σταδιακή χαλάρωση, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Η εφαρμογή μπορεί να είναι άμεση, δηλαδή αύριο το πρωί ή ξέρω εγώ τη Δευτέρα. Θέλει ένα σχεδιάγραμμα, ένα χρόνο, ας πούμε, να το δούμε σε ένα βάθος χρόνου πώς μπορεί να γίνει. Πάντως όλοι νομίζω συμφωνούν ότι πρέπει να δούμε λίγο ευρύτερα το θέμα και να μπορέσουμε να σταματήσει αυτή η συνεχής απαγόρευση, η οποία πλέον, εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι ότι ό,τι ήταν να δώσει το έχει δώσει. Απλώς θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει για μερικές μέρες τουλάχιστον.
Γιώργο.
Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα και από μένα. Αν μου επιτρέπετε μια προσωπική ερώτηση, υποθέτω ότι τη Θεσσαλονίκη την έχετε επισκεφθεί, τη γνωρίζετε?
Φυσικά, έχει σπουδάσει και γιος μου εκεί, έχω κάνει στρατιώτης.
Βεβαίως. Πώς σας φαίνεται λοιπόν ότι σήμερα και στη φάση που είμαστε υπάρχουν προγραμματισμένες από το πρωί μέχρι το απόγευμα 7 συγκεντρώσεις. Από αστυνομικούς μέχρι αναρχικές συλλογικότητες και απολογιστές μέχρι υπαλλήλους και εγώ των επιστημιστικών επαγγελμάτων και μέχρι σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ, όλοι αυτοί οι οποίοι εντάξει συζητάνε για πράγματα τα οποία συζητάμε κακά τα ψέματα χρόνια, γιατί ούτε η αστυνομική βία, ούτε τα προβλήματα της γραφειοκρατίας του δημοσίου, ούτε το επίπεδο των σπουδών στα δημόσια ΙΕΚ είναι θέματα τα οποία προέκυψαν τους τελευταίους μήνες, έτσι. Πώς σας φαίνεται αυτό το πράγμα?
Είχα πει και στην τηλεόραση πριν από μερικές μέρες ότι είναι σκόπιμο να υπάρξει ένα μορατόριουμ αυτές τις μέρες από όλες τις πλευρές και η κυβέρνηση να μην προκαλεί εντός εισαγωγικών με νομοσχέδια που ίσως προκαλέσουν κάποια αντίδραση, αλλά και η αντιπολίτευση, τα συνδικάτα, οι συλλογικότητες, όλα αυτά ας κάνουν κράτη, όπως πούμε, να περάσει αυτή η φάση της πανδημίας και μετά, όπως είχα πει, έχουμε καιρό να τσακωθούμε όσο θέλουμε. Αλλά νομίζω σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον θα πρέπει και να μην δημιουργούνται λόγοι, αλλά και να υπάρχει έτσι μια αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές, ώστε να μπορέσει να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση. Προφανώς το συνταγματικό δικαίωμα της διαμαρτυρίας υπάρχει, δεν το αρνείται κανένας. Αλλά καλό είναι, σας είπα, και από πλευράς της πολιτείας όσο μπορεί να μην δημιουργεί αιστείες αναταραχής, αλλά και εξίσου από η αντιπολίτευση, τα κόμματα, οι συλλογικότητες, τα συνδικάτα να έχουν την αυτοσυγκράτηση που απαιτείται, να μην έχουμε συγκεντρώσεις, να μην έχουμε υπερμεταδόσεις, να περάσει αυτές οι κρίσιμες μέρες που απομένουν.
Άρα δηλαδή θεωρείτε ότι οι μαζικές συγκεντρώσεις, όσο μαζικές είναι εν πάση περιπτώσει, γιατί τώρα μιλάμε για εποχή που δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη μαζικότητα ή έχουν αλλάξει και τα μεγέθη, είναι αυτό που λέμε υπερμεταδότης, είναι μια, είναι καταστάσεις
δεν είναι,
οποίες...
Δεν είναι απαραίτητο να είναι υπερμεταδότης. Τώρα μια συγκέντρωση που κρατάνε αποστάσεις, φοράνε μάσκα, είναι σε απόσταση, εντάξει, έχει μικρή πιθανότητα μετά.
Ναι, καλά τώρα, επειδή μιλάμε μεταξύ μας τώρα, έχετε δει πολλές τέτοιες συγκεντρώσεις.
Έχω δει του Κουκουέ, ας πούμε, αλλά αυτό είναι μια ιστορία. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι μια συγκέντρωση διαμαρτυρία δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να ξεκινάει με τις καλύτερες των προθέσεων για την τήρηση μέτρων, ας πούμε, προστασίας και να καταλήξει σε μια πιο βίαιη κατάσταση και πιο ανεξέλεκτη. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι καλό είναι, όπως το ξαναλέω, να μην δημιουργούνται από κανέναν, ναι, και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση, να προσπαθούμε να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν αυτού του είδους τις καταστάσεις σε αυτή τη φάση της επιδημίας, με δεδομένο πάντα ότι το δικαίωμα της διαμαρτυρίας δεν μπορεί κανείς να το αφαιρέσει, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και υπαρκτό.
Ναι, εδώ τώρα όμως υπάρχει μια, αν μου επιτρέπετε, μια μικρή λεπτομέρεια, ότι ενώ μιλάμε για καταστάσεις επίγουσες που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, δηλαδή άνθρωποι χάνονται κάθε μέρα, έτσι, οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και οι οικογένειες ταλαιπωρούνται στα νοσοκομεία. Από εκεί και πέρα πόσο μπορεί να επαφίεται μια κοινωνία, ας πούμε, στο φιλότιμο και μόνο.
Κοιτάξτε, υπάρχει το ακροτηριακό.
Δηλαδή οι δημόσιες συγκεντρώσεις, κατά τη γνώμη σας, που στην πραγματικότητα είναι απαγορευμένες, έτσι, δηλαδή απαγορευμένες όχι με την συνταγματική έννοια του όρου, με την υγειονομική έννοια, έτσι.
Ναι.
Θεωρείτε ότι, ξέρω εγώ, θα έπρεπε να παρεμποδίζονται, θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια?
Κοιτάξτε,
να μην γίνονται.
Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα πει ότι πρέπει να απαγορευτούν. Δεν είναι η θέση μου και δεν είμαι ούτε. Αλλά υπάρχει το ακροτελεύθερο άνθρωπο του συντάγματος, δεν ξέρω αν είναι ακροτελεύθερο πλέον, που λέει ότι επαφείται στον πατρισμό των Ελλήνων. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα η δικιά μου η έκκληση είναι προς τον πατριωτισμό των Ελλήνων τελικά. Ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να αποφεύγονται αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι εκείνος που θα πει ότι πρέπει να απαγορευτούν και να πάει η αστυνομία να τους διαλύσει. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Δεν είναι της θέσης μου, ας πούμε, ως υγειονομικός άνθρωπος της δημόσιας υγείας. Εκείνο που θα πω είναι ότι καλό είναι να αποφεύγονται αυτά τα πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι, όπως είπατε, τις παρούσεις. Είναι θέματα τα οποία είναι διαμαρτυρίες για θέματα που υπάρχουν πολύ καιρό και πώς μπορούν να περιμένουν μερικές εβδομάδες για να λυθούν να αντιμετωπιστεί η πανδημία που αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα. Όπως είπατε, από μια συγκέντρωση μπορεί να γίνει μια υπερμετάδοση και μπορεί να έχουμε προβλήματα. Αυτό.
Κύριε καθηγητά, κάτι τελευταίο από μένα. Επειδή υπάρχει μια ανησυχία σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca, παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας ο εμβολιασμός συνεχίζεται κανονικά, η δική σας γνώμη ποια είναι?
Κοιτάξτε, τα δεδομένα όπως τα έχουν ανακοινωθεί και από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και όπως διαβάζουμε τη βιβλιογραφία, λένε ότι, ας πούμε, για αυτή την ιστορία με τις θρομβώσεις, ο αριθμός των θρομβώσεων στους εμβολιασμένους είναι ίδιος με τον αριθμό των θρομβώσεων που υπάρχει στο γενικό πληθυσμό. Δηλαδή όση πιθανότητα έχεις να πάθεις θρόμβωση έτσι και αλλιώς, γιατί θρομβώσεις παθαίνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι και εγώ, ας πούμε, στο εργαστήριο που δουλεύω, χειρίζομαι ανθρώπους που έχουν κάνει θρόμβωση, παίρνουν αντιπληκτικά, μετράμε, ξέρω εγώ, κάνουμε εξετάσεις κτλ. Είναι ένα νόσημο που υπάρχει. Η πιθανότητα να πάθεις θρόμβωση, λοιπόν, είτε έχεις κάνει το εμβόλιο είτε δεν το έχεις κάνει, είναι ίδια. Άρα το εμβόλιο δεν φαίνεται, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε σε αυτή τη φάση, να επιτείνει αυτό το πρόβλημα. Αυτό ξέρω εγώ. Βέβαια, αρμοδιότερα μου είναι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών που έχει καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Οργανισμός Φαρμάκων, Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας κλπ. Αλλά όλοι τείνουν να πούνε αυτό, ότι επίσης είναι πολύ δύσκολο σε μια φάση πανδημίας που τα εμβόλια είναι πολύτιμα να απαγορεύσεις ένα εμβόλιο που πρέπει να είσαι σχετικά βέβαιος. Και έχουν γίνει εκατομμύρια εμβολιασμοί παγκοσμίως χωρίς να έχει παρουσιαστεί κάποιο έτσι μεγάλο πρόβλημα. Εκτός από αυτά τα κρούσματα, τα οποία σας ξαναλέω είναι σε αριθμό παρόμοιο με αυτό που είναι στο γενικό πληθυσμό.
Κατά τη γνώμη σας, κύριε καθηγητά, στο θέμα αυτό υπάρχουν
πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Μιλάω
Γιώργο, αν μπορείς να επαναλάβεις την ερώτησή σου από την αρχή,
ναι,
γιατί
ναι,
δεν σε ακούσαμε καλά.
Ναι.
Λέω, αν κατά τη γνώμη σας, κύριε καθηγητά, για αυτό το θέμα, ειδικά της AstraZeneca, η οποία βρίσκεται σε μια διαρκή έτσι, διένεξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν τήρησε κάποιες από τις δεσμεύσεις της, υπάρχουν επιχειρηματικά ή πολιτικά συμφέροντα που καθοδηγούν τέτοιου τύπου αντιδράσεις, όπως ότι το εμβόλιο δεν είναι σωστό για τους άνω των 65 που ακούγαμε πριν από καιρό μετά αυτό.
Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι τέτοιο, δεν έχω τέτοια δεδομένα, δεν το ξέρω το θέμα, δεν μπορώ να σχολιάσω, δεν μπορώ να παραθέσω για κάτι τέτοιο.
Πάντως, ο ρυθμός που εξελίσσει το εμβολιασμό στη χώρα μας είναι ικανοποιητικός, είναι αυτός που περιμέναμε?
Όλοι θα θέλαμε να είναι πιο γρήγορος, αλλά από ένα σημείο και πέρα δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από το ρυθμό εισαγωγής, προμήθειας εμβολίων.
Από τη διαχείριση που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Εσείς πώς την κρίνετε?
Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ καλή. Δηλαδή ο κόσμος κλείνει τα ραντεβού του, πηγαίνει, κάνει το εμβόλιο, δεν ταλαιπωρείται. Νομίζω είναι πολύ καλή η διαχείριση. Τουλάχιστον όπως βλέπω και από τον εαυτό μου και από τους συγγενείς μου και φίλους που έχουν κάνει το εμβόλιο, όλοι θα θέλαμε να γίνεται πιο γρήγορα, πιο εντατικά. Αλλά σας ξαναλέω, αυτό δεν εξαρτάται. Εξαρτάται ελάχιστα την Ελλάδα, εξαρτάται από το... Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που λένε πάρα πολλοί και διεθνείς οργανισμοί, είναι να υπάρχει μεγάλη πίεση για να αυξηθεί ο ρυθμός παραγωγής εμβολίων. Mm-hmm.
Κύριε Βατόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Άλκης Βατόπουλος, καθηγητής μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.